Suðvestur kjördæmis Jón Þór Ólafsson.
Forseti, mér langar að spyrja hæstvirtan heilbrigðisráðherra að því hvort hún hafi gengið úr skugga það í þessum fjárlögum sé nægt fjármagn til þess að veita nauðsynlega þjónustu. Þetta eitthvað sem ég hef ítrekka gert frá því hérna 2014 líkla fyrir fjárlög 2015. Það sem ég hef gert líka, ég hef sent, út af því að við sem þingmenn getum sent erindi á aðila sem máli varðar, beiðni umsagnir, þegar við erum að vinna breytingatillögum. Og það sem ég hef gert, og þá ég sent á allar heilbrigðisstofnanir landsins, sjúkrahúsið á Akureyri, háskólasjúkrahúsið í Reykjavík, heilsugæsluna í Reykjavík og svo þessar hinar sex heilbrigðisstofnanir í þessu landi, heilbrigðissvæði. Ég ger ekki ráð fyrir öðru en að ráðherra hefur talað við þau við allar þessar stofnanir, gengi úr skugga það að þau eru að fá nægilegt fjármagn til þess að mæta nauðsynlegum rekstri, það er spurning sem ég alltaf spurt að og alltaf fengið að það hefur vantað upp á. Hjá flestum, einstakasinnum að það hefur ekki, og veit ég það að síðast að hæstvirtur ráðherra talaði sérstaklega við held ég við heilbrigðisstofnunina á suðvesturhorninu og þar bættist við eitthvað fjármagn. Þannig mér langar bara ef ráðherra getur farið yfir það, hvernig annars var vanandi nauðsynlegt og þá mögulega hvar er verið að gefa í til þess að byggja upp eftir þetta gríðarlega fjársveldi sem að hefur verið í svo langan tíma.
Og til máls tekur hæstvirtur heilbrigðis.